τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό. Μη με τυραννάς και πες μου, έχω φταίξει και πονά. Να ανοίξω τις πληγές μου, τις δικές σου να ξεχνάς. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Φύσηξέ με, κάνε με πανηλευκό. Πάρε με και γύρισέ με, να νεμίζω να ξεχνώ. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό. Βράδυ βράδυ σε θυμάμαι, νύχτα νύχτα σ' αγαπώ. Με τη σκέψη σου κοιμάμαι, με τη σκέψη σου ξυπνώ. Σ' άλλη αγκαλιά δεν κάνω, σ' άλλα χέρια δεν μπορώ. Κι όσο νιώθω πως σε χάνω, δάκρυ πίνω για νερό.
Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις και σε ποιο κρυφό γυαλό, για που φεύγεις, που γυρίζεις, τι να έχεις στο μυαλό. Η Σαβέρια Μαριολά τραγούδησε το «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις», τραγούδι του 2014, σε στίχους της Δήμητρας Νεοφύτου και μουσική του Νίκου Καλίνη. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Λύσαμε τους σκάβους από την Πίντα, στο Στόκολο άναψε η μηχανή και στην Βαρδιόλα ο ναύτης με το καπετάνιο. Στη Πλώρη ο γραμματικός, την Άγκυρα Βυράρη και ο Λοστρόμος έτοιμος να ακούσει τις εντολές του. Σπατσάραμε από νωρίς και σήμερα stand by το νέο ραπόρτο που θα έρθει, να δούμε πού θα μας πάει, για ποιο λιμάνι θα αρμενίσουμε, πού θα μας πάει, αλήθεια πού θα πάμε. Αυτό πλανάται στο μυαλό μας και στις σκέψεις όλων μας, καθώς δεν έχουμε πάρει ακόμα order από την εταιρεία και από τους ναυλωτές. Και έτσι κάνουμε σχέδια, όνειρα, σκέψεις για νέα ταξίδια, νέα λιμάνια, νέες εμπειρίες. Μπορεί να πιάσουμε Νέα Ορλεάνη ή Corpus Christi, μπορεί να πάμε μέχρι τις Φιλιππίνες ή την Ιαπωνία ή ακόμα και Αυστραλία ή μήπως Νότια Αφρική, Durban και Port Elizabeth ή να πάμε μέχρι τη Βόρεια Αφρική, στο Μαρόκο, στο Αλγέρι, στο Σουέζ, εδώ στη Μεσόγειο. Όπως και να έχει το πράγμα, όπως και να είναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι η παγκόσμια συχνότητα των Ελλήνων, η φωνή της Ελλάδας, η φωνή της πατρίδας μας, μας αγκαλιάζει και μας ενώνει όλους, όπου και να είμαστε, ό,τι και να κάνουμε. Η φωνή της Ελλάδας αγκαλιάζει με έναν τεράστιο γαλανό λευκό κάβο όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός των τυχών, εντός και εκτός χώρας, και είμαστε περήφανοι, χαρούμενοι για αυτό που κάνουμε εμείς εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Φυσικά αγκαλιάζει και τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν, που κροσάρουν όλες τις θάλασσες της γης, Δύσης και Ανατολής. Στα λιμάνια πηγαίνουν όλου του κόσμου, εκπροσωπώντας την πατρίδα μας, κουβαλώντας τον ελληνικό πολιτισμό και φυσικά την ελληνική σημαία να κυματίζει σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε με τους θαλασσινούς και τους ναυτικούς και με τους ανθρώπους της θάλασσας αυτή την ώρα, με την εκπομπή «Καλές θάλασσες», που την αφιερώνουμε εξαιρετικά σε αυτούς τους ανθρώπους. Σήμερα εδώ στο σκάφος ποιοι είμαστε? Οι εξής δύο. Μάστρο Παναγιώτης Ιατρίδης είναι ο υπεύθυνος του καλού ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και επίσης έχει χρεωθεί τη μηχανή, το μηχανοστάσιο, είναι ο μηχανικός μας. Πολύ καλημέρα μας, Παναγιώτη. Στην παραγωγή της εκπομπής, μουσικές επιλογές και μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Όπως είπαμε και πριν, έχουμε βυράρει τους σκάβους, σφύριξε η μπουρού. Καλό μας ταξίδι, παιδιά.
Παπποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύει στο Περέα να με πας. Παπποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεργανάω, Άγιο Μήλο και Ρατσίνη κοκκινιά. Τα πετάνω χρόνια, ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Παπποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς, πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Πόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας. Παπποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της στεριάς. Πετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά. Κάθε νύχτα στο όνειρό μου σεργανάω, Άγιο Μήλο και Ρατσίνη κοκκινιά. Καπετάνιο χρόνια, ξέρεις πως πονάω, μα δεν άνοιξες πανιά. Καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. Στο Περέα έχω σπίτι και στο πέραμα κυρά. καπετάνιο αρβανίτη, καροτσέρι φλουκαρά.
'72 ο Γιάννης Καλατζής τραγούδησε το Παποράκι ή το Παποράκι του Μπουρνόβα σε μουσική του Μάνου Λοΐζου, στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Καπετάνιο Αρβανίτη, καροτσέρι φουκαρά, στον Περέα έχω σπίτι και στο Πέραμα κυρά κλπ. Παποράκι του Μπουρνόβα το τραγούδι μας. Και ενώ εσείς ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, σε 48 ώρες η απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν από τα ξημερώματα της, σήμερα δηλαδή, 3 Ιουνίου, έως τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 4 Ιουνίου, οι ναυτεργάτες που εργάζονται στα επιβατικά οχηματογάπλια της γραμμής Πάτρα-Ιγουμενίτσα-Ιταλία, έπειτα από απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Η απεργία επικεντρώνεται στο χρόνιο και κατά την ποινιό πολύ επικίνδυνο πρόβλημα της υποστελέχωσης των πλοίων που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική θάλασσα. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ομοσπονδία καταγγέλει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό που επιβαρύνουν δυσανάλογα τα υπάρχοντα μέλη των πληρωμάτων, οδηγώντας σε εξουθενωτικά ωράρια, υπερεργασία και φαινόμενα επαγγελματικής εξάντλησης με άμεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας και της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. Η απόφαση ελήφθη στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΙΝΙΟ στις 19 Μαΐου του 2025, η οποία έγινε όπου και έγινε η επανακτίμηση της κατάστασης. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι τα προβλήματα παραμένουν άλυτα παρά τις δεσμεύσεις που είχαν δοθεί από την πολιτεία και τους εργοδότες μετά την τετραήμερη απεργία του Οκτωβρίου του 2024. Στο πλαίσιο της κοινοποίησης, η ΠΙΝΙΟ απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικών Ναυτιλίας και τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση για την αναγκαία στελέχωση των πλοίων της Αδριατικής. Οι προτάσεις τώρα για την υποστελέχωση. Για το θέμα της στελέχωσης, η πρόταση της Πανελλήνιας Ένωσης Μαγείρων είναι: ένας αρχιμάγειρας, ένας μάγειρας, ένας μάγειρας Α κατηγορίας, δύο μάγειρες Β κατηγορίας, δύο μάγειρες τρίτης και τρεις χυτροκαθαριστές. Σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του πληρώματος καταστρώματος και μηχανοστασίου, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αναφέρει ότι η στελέχωση πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: κατάστρωμα, για το κατάστρωμα, ένας λοστρόμος, δύο υπολοστρόμοι, 12 ναύτες, δύο ναυτόπες, ενώ στο μηχανοστάσιο 4 μηχανοδηγοί και ένας καθαριστής. Επίσης, η ΠΙΝΙΟ επισημαίνει ότι στα υποϊταλική σημαία καράβια που εκτελούν δρομολόγια Πάτρα Ιταλία να ελεγχθεί και να αποκατασταθεί άμεσα η ναυτολόγηση των Ελλήνων ναυτεργατών με βάση το πιστοποιητικό που διαθέτουν και όχι να ναυτολογούνται σε υποδιέστερες ειδικότητες. Τονίζει εξάλλου ότι παραμένουν σε κρεμότητα με ευθύνη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατικών Ναυτιλίας τα ζητήματα των διανυκτερεύσεων και των εξπρές δρομολογίων για την ακτοπολογία. Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία ζητά την αποκατάσταση των ετοιμάτων της, ενημερώνοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα συνεχίσει τις συνδικαλιστικές της παρεμβάσεις μέχρι να δοθεί λύση στα προβλήματα. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας για τις καταγγελίες της όσον αφορά την υποστελέχωση πλοίων στην Αδριατική θάλασσα με ελληνικά πληρώματα. Αυτά, τραγούδι, εδώ είμαστε, Καλές Θάλασσες, Ελληνική Ραδιοφωνία.
Στη θάλασσα θα πέσω
Παραδοσιακό στη θάλασσα θα πέσω, Ειρήνη Κονιτοπούλου, εδώ είμαστε. Πριν πάμε να συναντήσουμε την καλεσμένη μας σήμερα, να πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην ενότητα που συχνά πυκνά αναφερόμαστε. Έχουμε καιρό να το κάνουμε βέβαια. Κάποιες από τις ορολογίες τις οποίες μας αρέσει να μοιραζόμαστε μαζί σας, ναυτικές ορολογίες, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής μας, της Ελλάδας μας, της ελληνικής ναυτοσύνης. Με αυτά μεγαλώσαμε και αυτά πρέπει να τα διατηρήσουμε. Ο διάβλος είναι στενό που συνδέει δύο θάλασσες. Η δίνη είναι η περιστροφική κίνηση του νερού. Το διάκι είναι η λαβή του πιδαλίου. Έτσι είναι, μας το Παναγιώτη, το διάκι. Το δευτερόπνευμα είναι η κατεύθυνση από την κεντρική γραμμή του σκάφους. Δευτερόπνευμα τον έχουμε τον καιρό. Η δέστρα είναι το σιδερένιο στην προκυμαία, το σίδερο εκεί πέρα που υπάρχει για να δένουν στα σκάφη, το λέμε και αλλιώς η πίντα. Η γολέτα είναι ένα πλοίο με δύο κατάρτια, ένα ιστιοφόρο δηλαδή με δύο κατάρτια. Ο γυαλούσης είναι ο εργαζόμενος στην ακροθαλασσιά. Η γραμμή θέσης είναι μια γραμμή πάνω στην οποία είναι το σκάφος μας. Το γρυγρί είναι ένα ψαροκάικο με πυροφάνη, ένα είδος μεγάλου ψαροκάικου. Ο γρυπάρης είναι αυτός που ψαρεύει με γρίπο. Και όσον αφορά, να πούμε ακόμα μερικές λέξεις ναυτικές, βύρα είναι τράβα, σήκωσε το σκηνή, βύρα την άγκυρα, βύρα τον κάβο. Το βυράρισμα είναι το σήκωμα της άγκυρας ή του κάβου. Η βερίνα είναι η στροφή του σκηνιού ή της καδένας, έχει βεριμιάσει ο κάβος λέμε. Το άρμπουρο είναι το κατάρτι του πλοίου, η άρμη είναι το νερό της θάλασσας, ο άφεγκος είναι ο ουρανός τη νύχτα χωρίς άστρα, αρόδου είναι η κίνηση του σκάφους μόνο με τη δύναμη του αέρα, και επίσης λέμε αρόδου είναι έξω από το λιμάνι περιμένοντας να δει που θα πάει, θα μπει στο λιμάνι ή θα φύγει. Αρμενίζω πλέω με ανοιχτά τα πανιά και αραξοβόλι, μέρος ήσυχο κοντά στη στεριά για να κυριοβολήσει το πλοίο. Αυτά για τις ναυτικές ορολογίες. Είμαστε η εκπομπή Καλές Θάλασσες, όπου Έλληνες καπετάνοι, μηχανικοί, ασυρματιστές, ναύτες, λοστρόμοι, πλοιοκτήτες, ψαράδες, φαροφύλακες, άνθρωποι που δουλεύουν σε αναφυλιακά γραφεία και στα τόσα άλλα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τα βαπόρια, περνούν από αυτήν εδώ την εκπομπή, μιλάνε για τα θέματα τους, για τη ζωή τους, για τις εμπειρίες τους, και αυτοί οι άνθρωποι που φιλοξενούνται σε αυτή την εκπομπή, παλιοί ναυτικοί και νυν, έζησαν και ζουν απίστευτες ιστορίες παλεύοντας με τα νερά όλου του κόσμου, στα λιμάνια όλης της γης, ρισκάροντας πολλές φορές να αποδώσουν τον ίστατο φόρο στη θάλασσα που έκαναν με μεγάλους σκόπους, κατάφεραν να φέρουν την εμπορική ναυτιλία μεγάλη δύναμη στον κόσμο. Αυτούς τους ανθρώπους τιμούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, τις Καλές Θάλασσες. Τραγούδι, εδώ είμαστε.
Η μπαμπέσα, μία έξω δέκα μέσα, για μόλα για λέσα για. Δε γουστέρω να σε ξέρω, δε με τεράς να υποφέρω. Βάζω τώρα τα φτερά μου, όλα τα όνειρά μου, τα στραφτερά μου, χάρισμα σου η σκουριά. Με καραβάκι γυαλινό θα πάω να βγω στην Καλυμνό, να μη σε βλέπω πια. Χίλιες φορές μονάχη μου, στον ουρανό η μάχη μου κι όρτσα τα πανιά. Με καραβάκι γυαλινό θα πάω να βγω στην Καλυμνό, να μη σε βλέπω πια. Χίλιες φορές μονάχη μου, στον ουρανό η μάχη μου, γιόρτσα τα πανιά. Μπαμπέσα, μου κάνε την πρικυπέσα, για μόλα για λέσα για. Τέρμα τα ψηλά καπέλα, ζήτω η δόξα και η τρέλα. Ρίχνω τώρα την πενιά μου και την πετονιά μου για την αφέντιά μου. Ψάχνες για σιγουριά. Με καραβάκι γυαλινό θα πάω να βγω στην Καλύμνο, να μη σε βλέπω πια. Χίλιες φορές μονάχη μου στον ουρανό η μάχη μου και όρτσα τα πανιά. Καραβάκι γυαλίνο θα πάω να βγω στην Καλύμνο, να μη σε βλέπω πια. Χίλιες φορές μονάχη μου στον ουρανό η μάχη μου γιόρτσα τα πανιά.
Με καραβάκι γυάλινο θα πάω να βγω στην Κάλυμνο, με την αείμνηστη Βίκη Μοσχολιού, τραγούδι του Γιώργου Ζαπέτα. Είμαστε εδώ και ταξιδεύουμε με τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, με τα καράβια, με τους ναυτικούς μας. Καλές θάλασσες, ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας. Η φωνή της Ελλάδας που επί σειρά δεκαετιών είναι γέφυρα που ενώνει τους ομογενείς με την Ελλάδα, με την Ελλάδα και το εξωτερικό, χτίζοντας μια καθημερινή και μοναδική στενή επαφή με τους Έλληνες όπου γης και φυσικά με τους Έλληνες ναυτικούς μας. Προβάλλουμε τα θέματα και την πατρίδα μας στο εξωτερικό και αφουγκραζόμαστε θέματα που απασχολούν τους ομογενείς μας και φυσικά τους ναυτικούς μας. Είναι λοιπόν η προβολή της πατρίδας μας στο εξωτερικό. Να το πείτε στους φίλους σας και στους γνωστούς σας και συγγενείς ότι υπάρχει η συχνότητα της πατρίδας μας, η φωνή της Ελλάδας και φυσικά η εκπομπή αυτή για τους θαλασσινούς και τους ναυτικούς μας. Μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας ακούτε επίσης και από το site της φωνής στο voc.air.gr. Στην Ελλάδα όπως και στην Κύπρο, ένας ακόμα τρόπος από τους τόσους πολλούς είναι να μας ακούτε από τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, και φυσικά άλλος ένας τρόπος είναι να κατεβάσετε την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στο κινητό σας τηλέφωνο και θα είμαστε εκεί παρέα σας παντοτινά. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815-16, 2-10-60-66-8-15-16, η γραμματεία της φωνής σας περιμένει τα τηλεφωνήματά σας. Email που μπορείτε να στέλνετε τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις σας και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε, τα πράγματα τα οποία μας βοηθάνε στο να συνεχίσουμε το έργο μας, είναι το thevoiceofgreece@earth.gr, thevoiceofgreece@earth.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και φυσικά η σελίδα μας Καλές Θάλασσες, η σελίδα της εκπομπής μας με ελληνικούς χαρακτήρες. Όπως κάνουμε κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα στείλουμε χαιρετίσματα σε κάποιους που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα, το βήμα της Φωνής της Ελλάδας για τους ναυτικούς μας. Στον Γιάννη και Αντώνη Φαράκλα, στον καπετάν Αντώνη Πιτσιλιό, στον καπετάν Σεραφίν Μπακόλα, καπετάν Μιχάλη Καριάμι Αποτυχίο, στον crew manager και τέος αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Πλοιάρχων, καπετάν Μιχάλη Φωτεινό, στον ιστιοπλό και κυβερνήτη του ιστιοπλοϊκού σκάφους Πιθέα τον Γιώργο Κεσέ, στο διευθυντή της WWF Ελλάς Δημήτρη Καραβέλα, στον ασυρματιστή Σίμο Πακουλιέρη από την Ικαρία, στην εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Λασκαρίδη Αγγελική Κοσμοπούλου, στον καπετά Νικόλα Γερακάρη από την Άνδρο, στον καπετά Δημήτρη Σκολίδη, απόφυτο της σχολής του Ασποπύργου, στους ασυρματιστές μάλλον Γιώργο Πλατανάκη και Μανώλη Λυκάκη από την Κρήτη, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, καπετάν Ηλία Τουσούνη που θα τον περιμένω μια από αυτές τις ημέρες γιατί έχει μαθήματα τώρα και σεν, στο καπετάν Μανώλη Μινά, στο μαστρο Κώστα Παπαμάρχο και στο μαστρο Νικήτα Βρετό.
Σε μια παραλία, έλα να βρούμε την ουσία. Δεν τη βρίσκουν οι σοφοί, κι όλο ζητάν κι άλλη θυσία. Πρέπει να υπάρχει κάτι άλλο, πάντως αυτό δεν πάει άλλο. Μα τι κέρδισα δεν ξέρω, ξέρω μονάχα τι μου θέλω. Κάποτε σε μια παραλία, τώρα πια το γνωρίζω, εκεί ξαναγυρίζω. Τώρα που μπορώ να το ζήσω μαζί σου, τώρα το πουσώ, να το χτίσω μαζί σου, τώρα σ' αγαπώ, να το ζήσω μαζί σου. Σε μια παραλία, εσύ μου είπες για ουσία. Μα τώρα εδώ στην τρέλα αυτή, η αγάπη μια απουσία. Ό,τι κι αν κάνεις στα κέλα, φεύγει η ζωή σου λέω έλα. Κι αν σου ζητήσανε πολλά, ζητάω μόνο μια αγκαλιά. Κάποτε σε μια παραλία, τώρα πια το γνωρίζω, εκεί ξαναγυρίζω. Τώρα που μπορώ να το ζήσω μαζί σου, τώρα το που ζω, να το χτίσω μαζί σου, τώρα σ' αγαπώ, να το ζήσω μαζί σου. Στη θάλασσα στην άκρη, κάτι θα φύγει, κάτι θα έρθει. Γι' αυτό να δίνει σημασία πάντοτε σε μια παραλία.
Η Vertigo ήταν αυτή, στίχη του τραγουδιού Παραλία, σε στίχους του Κασιανού Τζέλη και μουσική του Ιδίου. Και τι λέει μεταξύ άλλων, σε μια παραλία έλα να βρούμε την ουσία που δεν την βρίσκουν οι σοφοί και άλλο ζητάν και άλλη θυσία. Και όλο ζητάν και άλλη θυσία. Μας είπε το τραγούδι και με αυτό το τραγούδι παραλία πάμε στις παραλίες, πάμε στις ελληνικές παραλίες για να δούμε που φέτος και φέτος θα γεμίσουν και φέτος θα ζήσουν στιγμές δόξες, να το πούμε έτσι. Ζεσταίνει ο καιρός σιγά σιγά, μπαίνουμε στο ελληνικό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους τους φίλους μας, είναι 3 του Ιούνιου. Για να συζητήσουμε για τις περιβόητες γαλάζιες σημαίες. Τις γαλάζιες σημαίες που είναι συντροφιά στις ελληνικές παραλίες, τις οργανωμένες, τις καλές, τις καθαρές. Βράβευση λοιπόν ελληνικών ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών με τη γαλάζια σημαία για το 2025, δεύτερη Ελλάδα παγκοσμίως με 657 βραβευμένα σημεία. 623 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη κέρδισαν φέτος το Διεθνές Βραβείο Ποιότητας Γαλάζια Σημαία. Για το έχετε καταλάβει, θα μιλήσουμε για τις γαλάζιες σημαίες με την πλέον ειδική, την διευθύντρια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, την κυρία Δαρία Βουρδουμπά, την οποία καλημερίζουμε και ευχαριστούμε που είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Βουρδουμπά.
Καλή σας μέρα κύριε Καραγιαννάκη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Πώς πάμε, όλα καλά?
Μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε να αποδώσουμε τις γαλάζιες σημαίες σε όλες τις ακτές.
Έτσι, έτσι. Το ελληνικό καλοκαίρι έχει ξεκινήσει. Παρόλο που ο καιρός δεν είναι και τόσο, είναι ζεστός, έχουν έρθει τα αποδημητικά πουλιά, τα χελιδόνια, να το πούμε έτσι, οι τουρίστες μας που τονώνουν και την ελληνική οικονομία.
Ότι έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει. Θα σας πω ότι ήμασταν στην Κρήτη την προηγούμενη εβδομάδα για τη Γενική Συνέλευση του Διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, το οποίο εκπροσωπούμε εμείς στην Ελλάδα. Και ειλικρινά εντυπωσιάστηκα, σχεδόν δεν το πίστευα όταν μου λέγανε ξενοδόχοι ότι είναι πλήρη τα ξενοδοχεία τους. Και ομολογώ εντυπωσιάστηκα από το πόσο πολύ κόσμο είχε. Δηλαδή, μέσα στη Χερσόνησο του Ηρακλείου, όλα τα ξενοδοχεία ήταν γεμάτα. Ήταν εντυπωσιακό. Ο κόσμος είχε έρθει ήδη να απολαύσει τις παραλίες, ο κόσμος κολυμπούσε στις παραλίες. Δεν είδα τόσους Έλληνες, θα αυτό, ομολογήσω, ακόμα.
Αυτό είναι, διότι αλλά εγώ, δηλαδή να πούμε και δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Εμείς που είμαστε στην καθημερινότητά μας, μέσα στους ρυθμούς της καθημερινότητας, μέσα στην πόλη και όλα αυτά, δεν πολύ καταλαβαίνεις, ενώ όντως υπάρχει κόσμος που απολαμβάνει τις διακοπές του, οι ξένοι που έχουν κλείσει και θέλουν να γευτούν την ελληνική, τις ελληνικές θάλασσες και όχι μόνο.
Ακριβώς. Και είναι πολλοί και οι Έλληνες που ήδη κολυμπάνε. Καταρχάς, ενδείκνυται ο προορισμός και η Αθήνα μας ακόμα για κολύμπη, για κάποιους ακόμα και για τους χειμερινούς μήνες. Ναι. Δηλαδή, ότι έχουν ξεκινήσει ήδη από το Πάσχα τα μπάνια είναι γεγονός. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό. Έτσι. Και όμως έχει ξεκινήσει πολλοί κόσμος.
Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα για τις γαλάζιες σημαίες αυτό το θεσμό. Φέτος, λοιπόν, είχαμε βράβευση. Γύρω στις πόσες η Ελλάδα πήρε τη δεύτερη θέση παγκοσμίως.
Ακριβώς, πήρε τη δεύτερη θέση μετά την Ισπανία με 623 ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη. Η γαλάζια σημαία είναι, όπως είπατε και εσείς, ένα σήμα ποιότητας. Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι εθελοντικό. Δεν αξιολογούνται δηλαδή όλες οι ακτές μαρίνες και τα σκάφη στη χώρα μας. Άμα γινόταν αυτό, πιστεύω θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αριθμή. Αξιολογούνται αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται ακτές, είτε μιλάμε για δήμους είτε για κάποιους ιδιώτες, και οι οποίοι θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης. Γιατί ξέρετε, μια διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να έχει τη βράβευση, αλλά πολλές φορές έχει και την απόσυρση της σημαίας γιατί πληρούνται τα κριτήρια, έχει ένα συνεχή έλεγχο. Δεν είναι ίσως από όλους επιθυμητό να μπουν σε αυτή τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Έτσι. Οπότε συνέχεια δίνουν εξετάσεις όσοι μπαίνουν σε αυτόν τον θεσμό, να το πούμε έτσι.
Ουσιαστικά εμείς φροντίζουμε σαν Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και με ένα δίκτυο εθελοντών που έχουμε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όπου κυματίζει η γαλάζια σημαία, και θα πω η γαλάζια σημαία του 2025 που έχει χρονολογία πάνω, τότε πλειούνται τα κριτήρια σε εκείνον τον προορισμό. Δηλαδή, η ανακοίνωση που έγινε τώρα το Μάιο στην Γλυφάδα έχει μία λίστα ακτών. Όλες αυτές οι ακτές ήταν οργανωμένες και βραβεύτηκαν για την προηγούμενη χρονιά. Για να καταλάβουμε δηλαδή, οι αιτήσεις γίνονται τον Οκτώβριο. Με βάση το τι είχαν οι ακτές την προηγούμενη χρονιά. Γίνεται μετά η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων με εκπροσώπους από όλους τους αρμόδιους φορείς, από τα αντίστοιχα υπουργεία που έχουν να κάνουν με την ποιότητα υδάτων, όπως είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως είναι το Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας βεβαίως που έχει την αρμοδιότητα για τους ναυαγοσώστες, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός που εκπροσωπεί τη Διεθνή Ναυαγοσωστική Ακαδημία, ο Αρχέλων, ελπίζω να μην ξέχασα κάποιον έτσι όπως το συζητάμε. Είναι λοιπόν, γίνεται η Εθνική Επιτροπή Κρίσεων, η απόφαση της Εθνικής Επιτροπής πάει στη Διεθνή Επιτροπή με πάρα πολύ σημαντικούς φορείς και εκεί Και τότε πώς θέλετε σε να σώσει τον αρμόδιο χειριστή στη χώρα μας το αποτέλεσμα που ανακοινώνεται. Τώρα λοιπόν οι διαχειριστές είναι στη διαδικασία, έχουν λάβει από εμάς όλα τα απαραίτητα φωτογραφικό υλικό, το έντυπο υλικό για να τοποθετηθεί και στους πίνακες ανακοινώσεων, οργανώνουν τις ακτές τους και εφόσον διαπιστωθεί είτε από σε πρώτη φάση από φωτογραφικό υλικό είτε και από επισκέψεις σε κάποιες περιπτώσεις ότι πληρούνται, ότι οργανώθηκαν οι ακτές και φέτος, τότε μόνο θα λάβουν το βραβείο της Γαλάζιας Σημαίας. Mm-hmm.
Που σημαίνει αρκετά πράγματα για την κάθε παραλία να έχει μια γαλάζια σημαία, έτσι δεν είναι, και το βλέπει αλλιώς και ο καθένας που θα, ο επισκέπτης βέβαια.
Okay. Βεβαίως, καταρχάς μιλάμε για εξαιρετική ποιότητα υδάτων. Αν δεν υπάρχει εξαιρετική ποιότητα, τότε δεν αξιολογείται περαιτέρω η αίτηση. Και να σημειώσουμε ότι επειδή όλα αυτά γίνονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, οι αναλύσεις υδάτων που πραγματοποιούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια, υπάρχει εξαιρετική, πολύ καλή, καλή και μετά πάμε στην ακατάλληλη. Το λέω γιατί κατά καιρούς κυκλοφορούν και δημοσιεύματα που μιλάνε για κατάλληλες ακτές, είναι αρκετά τα επίπεδα πριν φτάσουμε στην ακατάλληλη. Το πρόγραμμα λοιπόν απαιτεί μόνο εξαιρετική.
Μόνο εξαιρετική θα πάρει τη σημαία.
Ακριβώς, ακριβώς. Στη συνέχεια λοιπόν υπάρχει, να πούμε ότι είναι ένα σύνολο 33 κριτηρίων, δεν είναι λίγα για το πρόγραμμα, και είναι κριτήρια που έχουν να κάνουν με περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση. Μας ενδιαφέρει ότι η σκέπτη στην ακτή να μπορεί μέσω του πίνακα να βρει όλες τις πληροφορίες για την ακτή, είτε μιλάμε για υπηρεσίες που είναι τουαλέτες, που είναι τα ντους, γιατί αφορά και υπηρεσίες, είτε για το αν υπάρχει κάποια ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον εκεί κοντά, δραστηριότητες εκπαιδευτικές τις οποίες μπορεί να συμμετάσχει, επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος η περιβαλλοντική εκπαίδευση, πολύ βασικό. Βεβαίως είναι η ασφάλεια, να βάγω σωστικά πρώτες βοήθειες. Όλες οι πολυσύχναστες ακτές, όπως άλλωστε από τι και η ελληνική μας νομοθεσία, οφείλουμε να έχουμε ναυαγοσώστη. Στις μη πολυσύχναστες ζητάμε να υπάρχει ο απαραίτητος ναυαγοστικός εξοπλισμός. Και βεβαίως θέλουμε, είναι οι υπηρεσίες που θέλουμε να υπάρχουν στην ακτή, όπως είναι οι προσβάσεις για τα άτομα με αναπηρία, ακριβώς άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί πάντα λέμε ότι δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν ατυχία να βρίσκονται σε ένα μαξίδιο, αλλά μπορεί να είναι και μια μητέρα με το παιδάκι της που θα κατέβει στην παραλία με το καρότσι, κάποιος που έχει σπάσει το πόδι του. Είναι, δηλαδή να εξυπηρετήσουμε όλους, να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλους. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει μία, τουλάχιστον ακτή αναδημοτική ενότητα, που είναι βραβευμένη να έχει τις υπηρεσίες. Δηλαδή, αν μια δημοτική ενότητα έχει τρεις βραβευμένες ακτές, η μία τουλάχιστον πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένη με τις υποδομές, ώστε να είναι προσβάσιμη
από όλες αυτές τις κατηγορίες ανθρώπων,
ακριβώς,
που είπατε.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Και υπάρχουν και άλλα κριτήρια, αυτά είναι τα βασικά, φαντάζομαι.
Αυτά ακριβώς. Και η περιβαλλοντική διαχείριση βεβαίως, που εκεί υπάγεται η καθαριότητα, υπάγεται η ανακύκλωση. Σαφώς πρέπει να είναι καθαρή η ακτή μας και να τη συντηρούμε, να την φροντίζουν οι διαχειριστές να παραμένει καθαρή. Και γενικά να μην γίνονται, να μην ακολουθούνται κακές πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έχει τύχει δηλαδή στο παρελθόν να χαθούν γαλάζιες σημαίες γιατί υπήρχαν αμοθήνες και καταστραφήκανε από την κακή χρήση. Είναι όλα αυτά που προσπαθούμε, και λέω προσπαθούμε γιατί δεν είναι πάντα εύκολο να γίνουν αντιληπτά, προσπαθούμε να τα παρακολουθούμε έτσι ώστε να ξέρουμε ότι όποιος συμμετέχει στο πρόγραμμα έχει αυτή την ευαισθησία και την φροντίδα για το φυσικό μας περιβάλλον.
Υπάρχουν δηλαδή και παραλίες που υποτροπίασαν για χύψη λόγους.
Υπάρχουν περιπτώσεις ακτών.
Ακτών, μάλιστα.
Που είδαμε γενικά ότι είτε γίνανε κάποιες κακές ενέργειες διαχειριστικές. Δηλαδή τώρα ξέρω περιπτώσεις που πήγε κάποιος, γενικά μιλώντας, δεν ξέρω κανέναν στο πρόγραμμα, πήγε κάποιος ιδιώτης και εκεί που ήταν οι αμοθήνες ήθελε να ισιώσει την παραλία, να το πούμε έτσι, για να μπορέσει να βάλει ξαπλώστρες. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια τεράστια παρέμβαση στο περιβάλλον.
Έτσι.
Αυτά όλα είναι πράγματα που δεν επιτρέπεται να γίνονται και προσπαθούμε όταν ενημερωνόμαστε γι' αυτά και εμείς ως φορέας, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Ψυχής, να βάζει το δικό της λιθαράκι για να αποτρέπουμε τέτοιες ενέργειες, να ενημερώνουμε τον κόσμο, γιατί πολλές φορές δεν είναι γνώση και των επισκεπτών. Αν και πρέπει να πω ότι πλέον η γνώση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά υψηλή. Και ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημένος.
Βέβαια. Και να μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας είναι τις μεγαλύτερες ακτογραμμές παγκοσμίως. Έχει τις μεγαλύτερες ακτογραμμές, τη μεγαλύτερη ακτογραμμή παγκοσμίως. Και φυσικά έχει τα τόσα πολλά νησιά που και αυτά.
Ακριβώς.
Έχουν...
Η χώρα μας είναι στις ψηλότερες ακτές, όπως λέτε και εσείς, παγκοσμίως. Και αναλογικά με το μέγεθός της είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το πώς μια τόσο μικρή χώρα έχει τόσο μεγάλη, 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής έχουμε. Είναι. Και βεβαίως είμαστε, όπως λέω εγώ, συνέχεια ευλογημένοι που ζούμε σε αυτό το τόπο και πρέπει να τον φροντίζουμε και να τον αγαπάμε.
Έτσι. Να πούμε περιοχές που είναι όμως στην χώρα μας που ποιοι, ας πούμε, έχουν την πρωτιά στις σημαίες ή ποια περιφέρεια.
Στις περιφέρειες πρώτη είναι η Κρήτη με 153 ακτές και μία μαρίνα. Σε περιφερειακή ενότητα, τους παλιούς νομούς που λέμε, τα Σκύπτρα κρατάει η Χαλκιδική με 93 βραβεύσεις και ως Δήμη είναι ο Δήμος Ρόδου στην πρώτη θέση που βρίσκεται ψηλά.
Ρόδος, έχουμε αριθμό μήπως παραλία.
Στη Ρόδο αυτόν. Είναι 38.
38 παραλία στη Ρόδο, μάλιστα.
Ακριβώς, 38.
Ο Δήμος Ρόδου λοιπόν κατέχει τα Σκύπτρα στους Δήμους, η Χαλκιδική στους νομούς και η περιφέρεια Κρήτης. Είναι η πρώτη που σε αυτούς τους στις γαλάζιες ακτές. Θα ήθελα να ρωτήσω και λίγο τώρα για την κατηγορία, κυρία Βουρδουμπά, σχετικά με την υπάρχει κατηγορία πλέον με τα τουριστικά σκάφη τα οποία παίρνουν γαλάζιες σημαίες και οι μαρίνες επίσης.
Ακριβώς. Θα πω ότι καταρχάς για τις μαρίνες είναι αντίστοιχα κριτήρια, δηλαδή και πάλι. Εκεί βεβαίως μιλάμε για ποιότητα υδάτων, αλλά σαφώς οπτικά παρατηρούμενη. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να έχει εξαιρετική ποιότητα υδάτων μια μαρίνα, δεν γίνονται δειγματοληψίες. Αλλά είναι οπτικά παρατηρούμενη, να μην υπάρχουν έλαια, να μην υπάρχουν απορρίμματα, επιπλέοντα κτλ. Και μετά είναι πάλι κατηγορίες οι ίδιες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενημέρωσης, διαχείρισης, υποδομών. Απλά προσαρμόζονται. Για παράδειγμα, στα κριτήρια της ασφαλείας στις μαρίνες θα είναι. Τα ναυαγοσωστικά κύκλικα σωσίβου πρέπει να υπάρχουν σε συγκεκριμένα σημεία. Οι σκάλες, ώστε αν κάποιος πέσει μέσα να μπορεί να βγει, είναι διαφορετικού τύπου, προσαρμοσμένα φυσικά στο είδος. Τώρα, στην περίπτωση των τουριστικών σκαφών, που και πάλι μιλάμε για ετήσια βράβευση και αξιολόγηση, είναι όλες οι άλλες κατηγορίες, δηλαδή θέλουμε να γίνονται δράσεις ενημερωτικές, εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης μέσα στο σκάφος, να ενημερώνονται οι επισκέπτες για τα είδη που βλέπουν, παράδειγμα, και έχει και μια σημαντική κατηγορία κριτηρίων που είναι η συμπεριφορά κοντά στα άγρια ζώα. Δεν θέλουμε να παρέμβουμε στο δικό τους περιβάλλον. Δεν πηγαίνουμε, για παράδειγμα, επειδή πετύχαμε δελφίνια, για να αρχίσουμε να κυνηγάμε τα δελφίνια για να τα δούμε και να τα βγάλουμε φωτογραφίες. Τα κοιτάμε από απόσταση, τα κοιτάμε με σεβασμό, δίνουμε τη μηχανή. Έχουν και τέτοια κριτήρια μέσα. Και να σημειώσουμε ότι αυτό αφορά σκάφη τουριστικά, δηλαδή που χρησιμοποιούνται, δεν είναι ιδιωτικά σκάφη, είναι σκάφη που κάνουν περιηγήσεις σε περιοχές κλπ. Και που έχουν σίγουρα μέσα κάποιον οδηγό, κάποιον που θα συνοδεύει τους επισκέπτες, όχι δηλαδή σκάφος που τον νοικιάζει κάποιος με την οικογένειά του να πάει μόνος του, που έχουν πάντα οδηγό μέσα, ο οποίος είναι και αυτός που τους ενημερώνει, τους λέει τα στοιχεία για το φυσικό περιβάλλον που μπορεί να συναντήσουν, τους τρόπους που πρέπει να φερθούν με σεβασμό, από το να μην ρίξουν τα σκουπίδια τους μέσα στη θάλασσα κτλ.
Μάλιστα. Είναι μεγάλο το έργο σας, να το πούμε έτσι, το οποίο όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό, από πότε ξεκίνησε αυτό των γαλάζιων σημαίων εδώ στη χώρα μας?
Στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που ξεκινήσαμε. Το 1987 ξεκίνησε από τη Γαλλία το πρόγραμμα. Το 1988 άρχισε και στην Ελλάδα. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ανέλαβε το 1992. Πριν το έτρεχε η Χελμέπα για εκείνα τα 4 χρόνια και από το 1992 το είχε αναλάβει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και κοντεύουμε πλέον δηλαδή τα 35 χρόνια.
Μπράβο σας και συγχαρητήρια για το έργο. Ο κόσμος...
Συγγνώμη, τα 40.
Α, ωραία. Να τα κατοστήσετε λοιπόν. Αλήθεια, τι αφουγκράζεστε από τον κόσμο γενικά και Έλληνες και ξένους γύρω από την προσπάθειά σας αυτή για τη διατήρηση των καθαρών ακτών μας?
Εγώ γενικά βλέπω αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι ο κόσμος είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος και προσπαθεί και θέλει να βελτιώσει, αν θέλετε, να πω την έκθεση, τα κακό κείμενα. Θα σας πω και μου δίνετε και την αφορμή να πω ότι γενικά θέλουμε, όσο και αν δεν μας αρέσει να αντιλαμβάνουμε, θέλουμε να γίνονται και οι παρατηρήσεις, οι καταγγελίες, όπως λέμε, όταν κάπου δεν πληρείται τα κριτήρια, έτσι ώστε να βοηθήσουμε να διορθωθεί το όποιο πρόβλημα υπάρχει κατά περίπτωση. Θα σας πω λοιπόν ότι ενώ έχει γίνει ανακοίνωση, πριν καν δοθούν οι γαλάζιες μέσες, τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά και τις στέλνουμε σε όποιον είναι έτοιμος. Έχουμε ήδη λάβει 3 καταγγελίες για κάποια πράγματα που θεωρούν ότι ίσως δεν έχουν μπει. Βέβαια, είναι και περιπτώσεις που δεν έχουν ετοιμαστεί ακόμα οι ΕΚΤΕΣ. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που παίρνουν, δείχνουν το ενδιαφέρον να μάθουν αν εκεί που έχει αποδοθεί η σημαία είναι όλα σωστά, τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να ζητήσουν και στο διπλανό δήμο ή και στη διπλανή περιοχή να μπει στη διαδικασία. Υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και αυτό για μας είναι πάρα πολύ θετικό. Δηλαδή, μπορεί, αν θέλετε, να είναι ένας επιπλέον φόρτος όταν γίνεται μια καταγγελία, αλλά απ' την άλλη ξέρουμε ότι συνεργατικά θα επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Και καλώς γίνονται, φαντάζομαι.
Ακριβώς. Εμείς θέλουμε να διορθωθούν. Δεν θέλουμε να υπάρχει. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σε μια ακτή, δεν θέλουμε να έχει τη γαλάζια σημαία, γιατί η ποιότητα είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Ο στόχος είναι να υπάρχει, να κυματίζει και να αντιπροσωπεύει κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αν αυτό δεν ισχύει, έτσι θα οδηγηθούμε και στην απώλεια αυτών, θα οδηγηθούμε σε ένα κακό διαχειριστικό πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε πώς
το λέω. Και πολύ πιθανό και στη σύμβαση του προγράμματός σας, κάπως έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε μας ενδιαφέρει όπου υπάρχει η γαλάζια σημαία να είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Άρα τις θέλουμε αυτές, τις αποζητάμε, αν θέλετε, αυτές τις ενημερώσεις από το κοινό, γιατί καλώς ή κακώς εμείς μπορούμε να επισκεφτούμε μια ακτή όλες αυτές τις ακτές μας τη χρονιά, 1, 2, ίσως και 3 φορές, αλλά δεν είναι εύκολο να είμαστε εκεί πιο τακτικά, εφόσον είναι τόσο μεγάλος αριθμός. Θέλουμε λοιπόν οι επισκέπτες, οι κάτοικοι, οι λουόμενοι, να μας ενημερώνουν αν εντοπίσουν κάτι που έρχεται ενάντια στα κριτήρια του.
Για το καλό των ακτών και για το καλό γενικά του περιβάλλοντος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που είναι καλό για όλους μας. Θα ήθελα έτσι λίγο πριν σας αποδεσμεύσω, η αρρωγή, η προσπάθειά σας αυτή, βοήθειά σας, η βοηθή σας, εκτός από τους εθελοντές.
Κοιτάξτε, έχουμε τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης και από εκεί και πέρα έχουμε τη τύχη σε κάποια προγράμματα να έχουμε και κάποιους υποστηρικτές. Mm-hmm. Γενικά είμαστε η πιο παλιά περιβαλλοντική οργάνωση σε εθνικό επίπεδο.
Λειτουργούμε στη χώρα, από πότε λειτουργείτε?
Από το 1951.
Μάλιστα.
Πλησιάζουμε λοιπόν την ερχόμενη χρονιά, θα συμπληρώσουμε τα 75 μας χρόνια.
Μπράβο. Και φυσικά τώρα είσαστε και η πρόεδρος, έτσι?
Όχι, είμαι διευθύντρια.
Α, διευθύντρια, συγγνώμη. Συμβούλιο,
ναι, ναι. Δεν πειράζει. Αλλά μου δίνετε την αφορμή να σας πω ότι ο πρόεδρός μας, ο κύριος Νίκος Πέτρου, εκλέχθηκε και πρόεδρος, τώρα όπως σας είπα, στην Κρήτη που ήμασταν, του Διεθνούς Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, το οποίο για μας, πέρα από περηφάνεια και τιμή, είναι πολύ σημαντικό ότι ένας Έλληνας κατάφερε να είναι στα ημεία του Διεθνούς αυτού οργανισμού, που συμμετέχουν περίπου 100 χώρες από όλο τον κόσμο, είτε με τη γαλάζια σημαία για την οποία μιλάμε σήμερα, είτε με το άλλο πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον Αηφόρο Τουρισμό, που είναι το Green Key και βραβεύει τουριστικές επιχειρήσεις. Αλλά ιδιαίτερα σημαντικά είναι και τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που χειριζόμαστε και τα 3 στην Ελλάδα, που είναι τα οικολογικά σχολεία, είναι οι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον και το μαθαίνω για τα οικοσυστήματα και τα δάση, προγράμματα που προωθούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση στις σχολικές μονάδες και είναι και όλα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας.
Τέλεια. Πολύ ωραία. Πριν σας αφήσουμε, αυτή η σειρά κατάταξης παγκοσμίως που είμαστε επί σειρά ετών, όπως το παρακολουθώ το θέμα, πίσω από την Ισπανία, έτσι.
Ακριβώς.
Είμαστε λιγάκι, πάμε λίγο καλύτερα, προσπαθούμε. Και ποια είναι η πεντάδα, αν μπορούμε να πω, τις χώρες?
Βεβαίως. Θα σας πω ότι στον αριθμό των ακτών είναι η Ισπανία, κρατάει τα πρωτεία, όχι πολύ μακριά από εμάς. Mm-hmm. Εμείς έχουμε 623 και η Ισπανία έχει 642 βραβευμένες ακτές.
642 έναντι 600...
23. Α, 20 είναι 23. Θέλω 20. Να πω ότι η διαφορά
19.
Είναι μόνο 19. Ναι. Εκεί που έχει μεγάλη διαφορά η Ισπανία είναι στις μαρίνες. Εμείς έχουμε μόλις 17 μαρίνες, ενώ στην Ισπανία είναι 101. Mm-hmm. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι σε σύνολο βραβεύσεων εκεί υπάρχει διαφορά. Mm-hmm. Αλλά κυρίως είναι οι μαρίνες, όχι οι εκθέσεις. Αυτές είμαστε πολύ κοντά. Μετά στη τρίτη θέση ακολουθεί η Τουρκία, η Ιταλία στη τέταρτη θέση και η Γαλλία στη πέμπτη. Και αυτό είναι στο σύνολο των βραβεύσεων. Και αν πάμε μόνο στο κομμάτι των βραβευμένων ακτών, έρχεται στην πέμπτη θέση η Πορτογαλία έναντι της Γαλλίας. Εκεί γίνεται η αλλαγή.
Πορτογαλία λοιπόν. Είναι χώρες, ναι, οι μεσογειακές χώρες, οι χώρες γύρω στη Μεσόγειο, στη Νότια Μεσόγειο, γενικά στη Μεσόγειο θάλασσα. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία τα μας τα είπατε, κυρία Βουρδουμπά. Πριν σας αποθεσμεύσουμε, διότι τελειώνει και ο χρόνος μας, τι θα θέλατε να πείτε στους Έλληνες, γενικά στους λουόμενους που σας ακούν εδώ από την Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες?
Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί για τον τόπο στον οποίο ζούμε. Έχουμε, όπως λένε και οι ξένοι, αυτό το τρίπτυχο, το sun, sea and sand. Mm-hmm. Έχουμε τον ήλιο, έχουμε τη θάλασσα, έχουμε την αμμουδιά. Έχουμε πολλές ποικίλες διαφορετικές ακτές που επίσης δεν συναντάς εύκολα σε άλλη περιοχή, από αμμώδεις ακτές έως βραχώδεις με λεπτό χαλίκι κλπ. Mm-hmm. Και είναι ο ρόλος μας και η υποχρέωσή μας, αν μου επιτρέπετε, να τα προστατεύσουμε και να τα φροντίσουμε, έτσι ώστε όπως εμείς τα χαιρόμαστε τώρα, να μπορέσουν να τα χαρούν και να τα απολαύσουν και οι επόμενες γενιές.
Έτσι. Ακριβώς. Να τα χαρούμε και να τα προστατεύσουμε για τους επόμενους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βουρδουμπά. Ευχόμαστε τα καλύτερα και καλή καλοκαιρινή σεζόν και περισσότερες γαλάζιες σημαίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά, κύριε Καραγιαννάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Ήταν η διευθύντρια της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, η κυρία Δαρία Βουρδουμπά. Μιλήσαμε για τις γαλάζιες σημαίες σήμερα. Ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και τον Παναγιώτη Ατρίδη που επιμήλυθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, παιδιά. Καλές θάλασσες. Γαλάζιες σημαίες, φυσικά. Αντώνης Καραγιαννάκης. Γεια χαρά. Ρωσία,
η καρδιά μου φίλο, φίλο, ματωμένη τριάντα φιλιά στο Αιγαίο και στον ήλιο. Θεέ μου, πώς νιώθω μοναξιά. Άσε την αλμύρα από τα λάτι, κάτω από τα μάτια της σιωπής. Πάρε της φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα